ürttürtin satta nüye doğuğun elbey oğuna. Alın basıgıt de. Nen alın basıgıt uyu uyu da garza nüğünye nüğün hı qaysıgır. Nüğünye nüğün hı ındır. Nüğünye nüğün hı qalik vahim ha. Nüğün amre hüçsin oğun garğı oğun ütüre ütüsülün tüngri güntü ürküzü. Сүрүүн бараан залгаа залгаа сутхал шүлвэх аа. Энэлээ анага хоосор зэхиймэйгээд хайчэнд сар сэр дуугарна. Нэйгэ ханшинги болнаха. Бараагай хан энэ тэнд гаасэ дуулна. Авэжийн басагаттыя толгоя таарэж. Халууны хонин шинги сахалдаж болнарод. Сүрвэхэ томхан сүрвэхэ томажа. Отаэрхэн отаэржа, сахимол сахижа, аван сүдрэй хорэлдэж байвах. Гээж байтарэнгэлэ үүднийн гэнтэл тун-тун-тун бэстэр сахихашмай гарба. Аван юүднэй варьхаар түргэхэн гархатан, хүвшин тома хүрин бабагай хоэт хүлдэр дагсаж байвагнэ. Бабагай үүгнийгэ харадла. Хүний өгөөр мөндөсөж гарвах өвгөнтэн шиг хариу өгөөд л зогсож байгаа. Баавгай хэлнэ. Өвгөн авэ. Таны хий утхан басгана намд наханы хани болгож өрнөхтөө. Би таны хийг өргөж тоож шатахье гэвгэнэ. Өвгөн өг мэг гэдэл өргөлж өгөө татгалзав. Яга тарах вэ? Механы тархэ яханы хэлтэрхэ хүүгдэ зэрлэг арья танда хамаган болгоны гэж заахы улаха томон нүгэл болохады гэж бодва. Гэгэд ба үгийгэ ха өнэ болчы бүдүүлэг амертан сухолдаж бол темнэ хүйтгэхэс бүдэ гэж ягаадла. За егэлдэ төвхийн түрүүн басханынга дори хорж болгэ гэва. Игэл өвгөн анагада хараадла, бабгэн хэлхэн гойхэнээгэ отхан басгэнда дамжолхадан охтэ зүпсэв бүгэй. Өвгөн аргүгэй гарж бабгэд. Си дахин гал гаргэ гал өдрүйэр зүсхүлавсэд басгэнээ бодл хоэр хасиу магад бэхэдэн бабгэ өгөөрийн өргэсэ босадж бүгэнэ. Игэл өгэнээхэ Энэ ханин жагуун жигтэй явдлаа ярилдас хөөрлөж хэлва. Отхонын дуу дугай самплэж хуугаад санганахад. Заримав зануудын хэлнэ. Хөөй, си зүвсөөгөө ха бүхэгрээ хандаалгахгүй амар дуршин байх гэсүүд. Баавгай хүнээ үхэлдгээр батхад хоёулгаан сахиулсан ч байж мэтх. Си оси. Гэнэ. Баагарминь үгэй. Тэр харшил тасхан амитан байх юм ха дараа хөрүүлж авъя важуугаад авходортэйгаа дуугаад явхой шангу тэр чигээгүй шигдэ авын өгөөр ног нумгийн босого энэ ослав амитан ерхэл агта ерхэл байхад э тэр үедэг юм болохыг юм дэгдэ бахадай миньян дүүдэ си бабгай дахад яваа ха Үлхэн мандууд аюул хамултрахгаас бэджа. Синий хий морин мандаса хэсэг бүйон орсоз мэтхэда. Маны тавзургаа засаага шил хамгайн сүлсар хэгтээ арга хуантээгаас бэжда. Осходас нь болдуггүй юм гэдэ. Тэр амитэн мандуудын авахгүй самайл авна гэхний усар тээс бай хам байха гэнэгэн. За энэ бүхний дуулхаар отхон басхний Яв хавалж зүвшөө хат. Тэгэл асхан саг ойртходан гэрэнгэ артагарж бүйе арса зугааж алы болмаар хэнэгтэй хувсая мүдэз үгий тэдэй хэрэгсэгтэй гэхэм ё нэг биши хам баатан дабаглаж мордхо үлхэн болбаха. Тэгэл тогтан загтаас баабгай шүрсгэр бухат. Отхан басганин баатантэй юм ё тохоноглаж Бавгаан нүргонд мартаад гэрхэ аузи авжаанууд ха айрлан халва. Яппа. тэд халуун явж байгаа гэвэл сонсох хэрэгэ. Ээж мэн өстөө басган үгүй үгүй. Зориг шуудан хүн юу нэг их юм бэ? Гэхдэн баавгай их таахан ястай тийгэл хайнда хэн. Чи миний энэ заагай хүн хамны шангаар бариад яваарэ гэвэн. Баавгай басган юу нуулаад л ява явахаар нэг арын үзөгдөхгүй гэмээр өндөр оолын ангирт хөрсгэрв. Баавгай солон агын амар төхөрөөд хүн хүн гэхэдэн хада солон даргиз өөднийн онгой зарв гэнэ. Орон гэхэд алын байсан гоот харагдан байсан бүхэн өнгөрийн холонгос сарна гэнэ. Нэгээр тарахад остоол дөөрөн идэх юм зэрэг л үз тагаатай байв. Эргээд таарч харахад гэрээ өтлөл хэрэгсэлгээл өнө нь ханда узаагүй хараагүй юм ууши явтал зэрэглөөс байв. Энэ бүхний өдөөд л атхан басган их баярлваа. Баавгай тэр энд нэг мөнгөн хонхог үлглэв. Хонхоё хөжирхэд юу авъя юм гарах хэрэгсэд ханам бүхэнсний бүтгэвэ гэвгэн. Ижэл сайлаад ларай болв. Басган их зүдэрхэн байдлаатай. Нэг хэн унтаж амар хөөсгөөс бодог. Тэгэл мөнөөх юм мөнгөн хонхоё хөжирхэдэн нөөрэ да унтаж амарх өргөн ара гэвтгэрвэй болвох нэ. Басган унтахыг орон дээрэ гаруутал дөнгөн өөрө унтарсах. Багуудаад л нэг бүхтэй хүн орны хажууд ирв. Энэ хаа баавгай юм байва. Хоёдохын нөөний өдрийн баавгай болгож хүнэн хүн болгодог шиж хөн байгааг нэ. Басган игээд л баавгай хамган болж амжих болвох. Өвгний орой болгон дөнгөн тран хойноор ширнэ. Тэнгэрийн гэгэрхэд бодоод явна. Хаан астгын шивүү мэд. Хамагны өвгнэнг нюур шарэ үй тулвэйн харсадгүй. Хожим хайн юу хэзэ яал амдархаас юм өтхүй. Энэ юу аваа юу гардаг хонхотой амдарх гэсвэй гэж бодно. Чигээ саа юмар дутггүй гэж хүтэ гэж хаад анахата. Ийг нэлээн олон өдөр болоход л басган бушиндаж сэтгэл зовхо болваа. Өдөр бүрийн оройгоо саараа хөөрөлдөхөс хүн үе зоголох асал сүгэ өвгнийн сэгэс халуудан байдаггүй гэдэн их байтгарлагаа. Тэгээд л аавжи авжаануудаа ханаж уулзах байгаа хангавдаа хөөрөлдөх байгаа хангавдаа наадах байгаа хангавдаа отоорж сүрв хуяас томох байгаа хамбэ гэж бодно. Бодох бүрийн басамдан басамдах бошиндах бүрдээ нэг өдрийн өнгөрхөн бүхэл зүйл өнгөрдөг шинж удаан болов ханагтана гэнэ. Баавгай хамагныга сэчхэндээ гавлантай болохны юм өдв. Баавгай шим их уйдаж байна өстөө. Чи намар юу хөлгийгээ би юугийн сүйлөл хөтэ хамаагүй хэлээс гэж аргатна. Басаган зуолон өгдөн уйрж уйлмаар болааша тэрэний гаваахгүйн тула орла таашмхад юуш хөлөнгүй дэмэл наса хаашаал холнах. Хийз ветрал төсөнгүй би гэрээ их анжаа нэгдээ осоо гэрээ хаагаа хангүгнэ. Баавгай төрхмөө ханахан зүв да зүйтэ зүй яныг шүүдэ осоз болно да гэхэд ши нүвсрийг аал хавгилуу хэрэгтээ. Ши төрхмөдөө шахан хойно Эжиэсний хоёулаа нэг сүлөөхөн гадарт ярилдгийг гэхвэх олхгүй да. Хөөрөлдөхөд хүрээ ха бид хоёрт хэн явдгий үгүй шүү гэвгэн. Нэг тонгол хайхан өдөр баавгай хамгаяа өргөлж хатмай хирогаа яппа. Яагаар хүртхэ болшугаа шүү ерхсөөмний хол яб зэнэмшиггэ удаан яб гэсвэсэггэ гэж гөмөрж хэлхэдэн л ортон томоо сагаан гэр харагдана. хөрөнгө хөтөнл хүрэ хасаад осон авжаануудын хөөрөлдөж хөхижин аж байна. Отхны нэ хараад л хөлхэн аргагүй баярлава. Баавгай, минийгээ гахи буумар таарай даа гэд босуваха. За энэ гоё гэртэмнэ авын хин байва. Авын шин сүнгэртээ, адуу малтээ, алтан мөнгөлөхөн болоод байж явах. Энэ бүхний баавгай хөрөгний алгаа юм гэнэ. Орын амттай гэнэ хөлд шин тэрний гадаа гарж бага хөрөлдгээ хоёулаа гэвгэнэ. Басхны баавгайн захианий ханаш изи өнний хэлхэд дахин хөрөлдмөр сүн хонин үгүй болоо л дээ. Танд хэлмөр үгүй байгаа хаан, захимаар юмн байгаа хаан эндээ ярихтээ даа гэвгэнэ. Изин хэлнэ. Их хүнээ элгэн гэш юу ес нөвтөмөддөг дээ. Хожим гэхэд миний хөлөх дахиал ховор болох магадгүй гэхэдэн басганийн уярс зигээ дахаад гарав гэнэ. Гэрхэвээтэхэн болоод л хөөрлөзэхэлв. Басганийн зигээ өвгөмнө хүнил болоход ирдэг хүнээ дүрсөтэй болдог. Зүхсарайын өнөө болтор үзөөгүйгээ гэхэгэргэ ханин ханин юмруусыг хэлв гэнэ. Зиэн үнэнгүү чимаа төрсний хүн биш байхан гэдэг ойн хар шалмс байхан гэсэн үдэ гүгэн. Тэгэл үзин би нэг арга гарга хоёе. Шигэрхэ нийтэг олтэй ямааны тандын аваад осхос. Тэрний онтон хойнон хэмээхэн дэнгээ носааж нюр сарайын хараарээс дэхэдэши дэнгээнгэ тааяе бүй дээрэн тухааж бахгүй даа. Хэшэгэрэ бисахи баха. Хиджи ханвэ хулд баабга ерж хамгая баасв. Босох замзуура. Мини завус бэхэн захиан ушар үнэн гарва бэн дээ. Хамгани нэнэ хүйхэр яаж мүдэв бэ. Инэнэ мэхэл шатахгүй гэс бэ. Мэхэлхэг жанамны бүтэхгүй юм байва гэж батаатла. Кигаши намайги жинга хэлхэнэр хэхэгэс бодж явнагас ихчи гэвэгэн. Баабгай унын сараан хамагамни ийгэс хэггүй байхадаа гэж батай чэгвэгэн. Солон агай эдасаахи гай байсан гэртэй ерэ арэя болж унтаан болва. Өвгүнээ ингэрж ханаамарл унтач бахадаа. Хамагни жинга өвхэн дэнгээй насааж зүхэр сарай яэн үзуга. Йоо, нэг сөвөрхэн хүдэрлээг үүн байсаах. Хамагний сэчхэл хүдлэж. Энэ хаада жинхэн мэй ханаанэмня, заяанэмня, амар конгор, энэл вэнда энэ гэдл хасарийгэн таасхива. Ихэдэ ханамсургэ. Дэнгээнгэ тахэгэ өвгэнэнгэ сагаан самстээр урвун дохол дохаасхива гэнэ. Хөвөн хавхо хөрж бадва. Ээ, ши, даши. Хүлхэр, ануулхар байтар муу юмл үлдвэст а. Адаа бич хоэр сугтайм дархэн аракуэ болвага сүджэ. Хоэта жимни намда шижг гаргаз хуулгаад. Удрийн баабгай гаар хуйвилгаз. Хүнин хайя, хүнэ огдурсэм нергаадаг байна. Си хэрва бухули нэгэзл мэнэ зүхсарайын хараавэ байхан ха. Би өнөө өөрөд хүн шигээрээ явж шатхав байгаа хэлдэ. Одоо аливаа бухимнэ болохоо ойлвэ. Би самха аргагүй хаалжл хоёт үзийнгэ тэнд ашх хэрэгтэй болов байнав да. Хоёт үзий гэдэг ха нарны зүнтэй харийн баруунтэй нёс бүх сугай таранд байдаг юм гэнэ. Хажуудаг нэг басхан байдаг. Тэр шалмусын яг л гахайн хамарттай амьтанд хоётож юмни тэнд аваасаж намайг тэрэнтэй айл болох гэж олон жил оролдоо гэж аимшигтэй юм хэлвэгэн. Ихэдл хамагнийн гинэн сагаанда харуугидаг юмшин гэгээд си ашаа би бахас хоёе садахгүй ш та. Тэгээ тэр газрыг зааж өгөө шүү. Би өхөөсө тэр рүү хараад хөөй. Явж ягаад хөөй гэв гэнэ. Ихэд л өвгөнээ хуурай ертөнцид байхан ха хуржис болог гэлээ. Тэрмнэ нарны зүнтэй харийн баруунтэй нёс орондээ. Чи эртхэн түрхөндөө ашаа хас дээрхэдэй гэж ятхана аргатна. Өвгөнээн си хамра орлол юм шинжи яппахатай хүнэ болва унтацва. Өглөөглөөрийн хэрэхэд өвгөнээн сүгүй сүгүлдэр явах юмда өвзөсхөнд хайхан ордон харсас юуи бүтүү сүгүйн ойоорт хөптэзээмэйва. Хажуудан анхан гэрхэ асран баадантай юмнийн л байнагэн. Энэ үед л хая гом бои озон тархи бол ханаа мэдвэ. Игэл хандарж өмсөж уйлаа самны ямар ш хэрэг байхандаа хатуу даригай бари хоовье хол явж өвгнө бичирхөө гэж шийдв юм гэнэ. Тэр зөксөггүй өдөр хүний яваа яваар байж нэг өндөр уулын өнгөр хөрхөдөн алтан явуулгаар өмбөг болгож наачаан нэг хөксөн шалмас байва. Тэгэдэн хариудан ашаатла наатан танаа нэг юм хурж болхогоо хоргосож болхогоо нарны зүнтэй харийн баруунтэй байдаг нёс шогоё нутаг гэж цохом хаан байдаг хава гэв гэнэ. Тэр хөксөн шалмас би шамай юзад хайрлавье. Би андаар тоо хөргөж чадахгүй юм яха. Шимний өгн мориё юунус тэр хи хатдвэн хөкснэйтэн дашаад дахин орохсоо зөөрэл. Шил тэнд хөрөөтө өгн морины зүүн шхнээ доотын айхын алгад хас. Кихэд өгн морин өөрөө усаа гэрхэд гөө. Тэгэд ба шинэхэн явуулга аваад явда хожим самд тоо хүрхгүй ха гүгнэ. Васхан морийн унаж уул маньяа шатлаар хиагаард дэгдсвэхэн өндөр хатын борт хөрв тэнд гарта алтан утаан бөмбөг бөмбөрөөлж байхан хөксөн салмастай болзов. Энэ хөксөн салмас васганы хэлхий дуулаад л хөөрхөөлж алтан отон бөмбөөс юу бааныг морьон олбогно. Ийгэл басган энэ морийн унаж нэг савхондор уулын хэрт хөрөв. Тэнд гартаа отон алтан төрөг барьжээн хөксөн салмастай олдоцов. Энэ хөксөн салмас нөгөө хоёр тийгээ адилхан басганы өрөө бүтэж хаярлаж алтан отон төрөг явгод зүүн халчин хаасаа хурда тэр мөтгөө гэв гэнэ. Васгийн морихны унаатлах хэдис явахнаа бөөмж гэдэ яппа яппа зүүн халчин гэхштэй бинтэ олцохода. Тэр васганийе дахуулаж баруун халчин хайндаа асуу. Нилээд ярилдаж лавлаад баруун халчин васганийе дахуулж урд халчиний бидрэвэ. Урд зүгээ халчин хэ ханаа гаргаж басганы дахуулаад л хойд зүгээ хайчин даваац уулуулхамгээд дахуулж хөргөвө. Амурхаг бардам сатсуу дээрлэхүү хойд зүгээ хайчин тэднүүдээ ойртоход нэг ихэл хуршигонтөр сөрүүн дасган хайчилаж хүй тэн жавар үлээж эднэн руу ихэд уугар танд юу хэж ирвэтэ хажуутсны хөнгө ашиг гэж хасхарна. Бишихан басган хүлдөхийн нагуур даарж бөөрж сэсэрж байгаасаа зоригоороо ашиггүй тасвэрж явна. Тэгэхэд л урд талхийн ахэ ахэ их ахэ таньха үлягто би урд зүгээ халчин байна л гэ. Та ийгэж хатуу сөрөн бүх хандээт мөнөөдөр нэг хэрэгтэй болж таны гуйхагж ирэл гэ. Таны бишихан амитний үлдэхтэй та энэ нарны зүнтэй харийн баруунтэй байдаг нёс батвыг шугуй дорнд баян өвгөнөө авчирж явна гинлээ. Тэр газрыг таал мэтгэгээ сүйтэ. Бид горгоо мэдхгүй байгаадээ, гэж их дарууна инж гоёнгийн янз тэхэл бүгэнэ. Тэгэдэн хойталчин баахан зөөлөр атла. Яриангүй мэтхэ. Би удам отны өмсрийг дамжаар тэр нутагт хөржөнгөр хонгё. Тэр үед би их ядарж, доромжлуулж, наадлуулж, дахин дахин эмдэсний ерөхгүй даа гэж амлдаах нэгтэй. Гэсэ энэ басганы төлөө ба тоохох үргэй дээ, төсвөрлэй дээ. Замда ансы их осол өндл гарж болохдаа гэвгэнэ. Ихэдл басган хүндэртэй ахай халжин би танд мөргөзэн үй гоё хоо. Намай тэрэхэн галар хүргэж өгнөктөө би алтан асэднэ энэ хараа мартахгүй амжиа яваалаа хариулахав да. Би ямар хөшөргөх байгаа сан төсвөрлж шадахаг гэдл бишийхэн ядаргаар ангитнаг нэ. Энэ нэгэн хоёр халжин хараал нээлдсэх баха. Тэгэл хоёр талжин сарайгаа төв болгож зааза мэдээгээ эргэл дээ. Мөнөөс арай болго. Шинэ хээ онтож амар өглөөр өртлөхөвч зөөгнэ. Аа өглөөр юм болго. Халчин басганы ихэр үлж ботхоодло. Нургун даргул бо. Жигэтлэ хиегаар ий. Гэдэг үзонэнг төрхөөс тэр харж хус шатлаа бүрдүүлж бүрдүүлжл. Гэнт пус басгаатлэ үлээж гарвгнэ. Яппата дэгдвэта Улнэ заварар тондори хахасахиз агаар мантлей шаптолж халир синге зэрлдэз ялалдэз бараг дүлхэн бомбурсуга саад захатан хүрхэн бололтэ идэнэтэ өнгөрхөн газраар хайчин бодож мод шогой гэр байсан онос далэт явхан онгососие хүйд хүймгнэ энэ хайчин хайын хайын шоуын явхаар нөлгөр их далайдаар хурж ирв. Хайчнэ тамир тэнхэн сэбуурж хүснээ сэбуурж дослоор бэтр басганы хул далайн давулгаан толмаар болвгэн. Ихэдэн хайчин ээжэнэгсэ гэж хорв. Басган үгүй 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 тантай яваад ээх юм үгүй гэвгэнэ. Хайчин басганы Сүсвэрийн ий бишэрэсэ, сэчхэл хөдлөж, хамаг хөлсийн хүсгээ шавхаж ягаад л тэр нарны зүүнтэй, харийн баруунтай байдаг батв их нёс шогой дорны ордны сонхойн дараа хөрсөгнэ. Гэл басга ий тэрэхэнд буулгаад л өөрөө босвахта. Өглөөглөөрийн хаа басган ордны том сонхойн дараа зориуд алтан явлгаараа наадна. Ихтэй зэрэг өмнөөс гахын хамар тэхнэр сонхороо хараадла. Хөөй, ши ямар үзэгтэй харагдаавы барна гэвш. Энд ирэх мөртөө ямар нандин гоё юмор нааж юм гэвч. Ши тэрэхний намд хотлдаарэс. Хэдийг замх ангайга хасни тэрэхнийс нь үхье. Гэж гоншиж гарав гэнэ. Энэ басган хариудан үгүй үгүй. Энэ ха өнө сонгүй эртний зүйл да болхоггүй. Хони болоо хаагүй гэрэл сасарж өсөөс гоёхан болдог дээ. Ши яг авхоо гэж дурлаа, наадхоо гэж дурлаа. Ши намайг мон сутай олдуулаа хасни би нэгэнэ бүлгэлхэлгээ мэнэр үхөв гэвгэнэ. Ихэтл баян Ахай хамарттай босоган алтан явлаг бүлэг олохын тулд мансо гэдэг баавгийн унтажийн ангиртан дахуу зорволго. Тэнд осон хөдөнгөв хөөх унтажийн багта. Басган яарз яаз дуудаз зулгааз татаз тулчиз сүмхэз мосхаасан хэрэг юм биш гэнэ. Дэмүү удангүйл Гахай хамарта шалмас ихнэр ирээл басган ийе хөөгөөд явуулс юма. Сай уула яву яву. Гүгнэ. Өглөө өглөө өрийн басган мөнгөл мөнөө хэл анхын дараасаас алтан утаар бөмбөгөр явснаад нах. Гахай хамартай шүтгэр басган алтан утаан бөмбөгийг явахын төлөө басганы монсын тэн дохоргоо. Монс мөн л хөрих юм бишээ. Ухаагүй гэхэд амьдий шингэ. Амьдийгөө гэхэд ухаан шингэх юм. Саг болж бишээ хам басган бахал хөөгдчихваа. Айгал ургуч өдөр болов басган алтан тэргийе өгс монсын унтадаг эрт орва. Монс бахал хорширс хөвтөн гэн. Басган яаж татазыг түлчөө саа хөрн үгүй. Одоо яах гэс үгдээ. Хамгийн хөвсийн завсаан л энэ байгаа шүгдээ. Арга мохортош шарга галардаваа гэд лоёс шива. Ойлон гэхэд л халуун ялуу хань монсын хамар аман дээр дохотон монс аалихын хэрэз нүдэ харва. Тэнэг күн шинги төлмөрж исэ кисэ харасална. Хамгнэнга төм мянган төгшөөри давас халуудан ирээд байхад өрхөгий сэтгэл хөмөрвэ. Тэгээд л хайртай нь да хайртай нь. Халуун авалныг тоолож хаан холхоо ингир бустэ. Заптас л хүрээ байнаста. Өглөө дэрэг ха төр нэр ихлэхээр бүлтгэд байж юм шиг да. Би хоттой юм ийм өнөртөөд ийм удаан унтсан нэг ээ. Би өхөөсө тэр гахай хамартай шалмастай дэрн илүүлөхгүй бэгэд л бодж байгаа юм би. Би өнгөлдөхөгөөс ба өлтгөж байгаа юм би. Сибуу завэ би шатхавэ хэвдэ. Сахиусом нэ мандууда аврахвэ хэ. Си ордны газаасод намайг хүлээхэс бүхэл дуурааре үе бүхэл мөдөдөөрэ гэвгэнэ. За игээд логлоглогорин төрийн инги халуун явагдахын түрөөхнө монцох хэлвэ. Төрийн түрөөн би хамган болох хүнээнг шадвар мэрэгжлээ шалгаж хонгох ятэвэ. Энэ түрөөн та намд ийм зав олгоогүй гэсвэттэй гэж хоёр жида толгова. Ихэдэн шалмуусын авдастэ хоётхон хөлхийсний зөвшөөе гэвхэд. Монс би яхалол дээр энэ сагаан самсаа мутхивэ. Энэ дээр нэг гурван тол хэр байна. Энэ гурван хар толгыг арилгаж угаа шатахан күнтэй гэрлэхв гэж өрөс тасах юм гэнэ. Аа ихэд л хөлөлгөөнгүй хамгай түрүүн гахай хамартаа угаахуд. Яаж үрзө нёхоз угаага сан гурван хар толгон арилан үгүй сүгүр болвугүй хата. Ихэд л хоятахан ханаа давжал гахай хамартыг хавсарж арга ухаан гаргаасаа сүгүр болвугүй. Гааргүй дээд л ордны засаах биевгэн басган шалмутнуудыг ирүүлж угаалгаж адилгаж орлодог торшов баха болоогүй. Ихэдл монс энэ янзааргу таануудын хүнээс химний хамган бол шатахгүйт нэхэдэ. Ордны гадаатэ томос онхын доотэ нэг басган хоож яна. Тэрэний рулета тэрэгэр угаалгаж үзгэ гэвгэнэ. Шейхан басган ороод л тэр дарын сөв сөрхөн болдруугаа шивгэнэ. Кигутл монс за за балок би шамар хамгыя хэхэр тогтаве гэж зарлава. За ихэдл хоятахан нэний хараад л гэд хэгудонанг тэрхэс тэр сохолдож шивсдэг хоёлгод хортэй хэлэ гарах хэдэн улын төмөр шинги болоод гарнугий. Тэр шарын санхэж гэдэрэг хараад унава. Дахин бодов уу. Гахэ хамарт харуул тусмус өтгөрөө дээ. Хиемонс танго танго сахиж уурок төрхийн уртава. За игэт л бабгаа юмс хамган тяулдаж энд хоригдаж хаагдаж тамалгадаж хэн барлаг өхнийг тавьжа. Шалмусын үд зоригийн хувааж өгөөд босхода дөрвөн зүгэ халчинд дуртай өхнийн хангаж өгөөд алтан яавлаг алтан тэрэг алтан утаан бөмбөг бүлэглэн навдаг савдагэ өзөртө алтан мөнгө адуу амалтайгаар өөр өөрийн юмээ төрий хоорын бусаашгүй. Онос өнгөрхөн морин эрдэнүүдтэй мөнхийн арсан хүртэж холи хол байдаг нутаг хондаа усаж амглан тайван азар жаргалтай амьдарч амбандаа хайхан жаргав гэнэ.